galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
waa jimcaha bisha Disembarna waa 2020 sanadkuna waa 2017 waxaadna naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali com. idaacadda galabtana waxaa wadajir idin kugu soo jeedinaya caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray.
Soomaalida ayaa ku habboon inay ayaheeda ka tashato dhibka maanta haystana ay ogaadaan wax u maqan oo aan soomaali ahaynana jirin.
walaal qof wax qabsan waayeyba ku xoqxogta meelo kale. waxaan aaminsanahay Soomaaliya Soomaali baa leh, haddii iyadu wax qabsanaysana iyada dalkeeda xasilin kartaa, iyada horumar u samayn kartaa, iyada dadkeeda nabadayn kartaa. marka in aan blame gareyno wadamo kale runtii aad bay ila khaldantaa aniga.
codadkaasina waxa ay ka mid yihiin barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo maanta aanu ku eegayno kulankii madasha aragti wadaaga ee shalay lagu soo gabagabeeyey dalka Jabuuti oo qaar ka mid ah aqoon-yahankii ka qayb galay ay ka doodayaan arrimaha Soomaaliya ee dhinaca siyaasadda, xasiloonida, nabadda iyo horumarinta.
waxaa kaloo aan idin haynaa dalkaasi Yemen oo ay dib ugu soo noqonayaan cudurro muddo dheer laga ciribtiray.
barnaamijkii amuuraha Mareykanka oo isna ku saabsan kulankii guud ee golaha qaramada midoobay ee lagu ansixiyey qaraar diidaya aqoonsiga Mareykanku siiyey magaalada Qudus.
hase yeeshee, intaasi oo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida. madaxweynaha ku-xigeenka Mareykanka Pence ayaa dhowaan waxa uu kulan la yeeshay madaxweynaha waddanka Afghanistan Ashraf Ghani iyaga oo ka wada hadlay istaraatiijiyadda Mareykanka iyo xiriirka u dhexeeya labada dal. dhinaca kale, saraakiil Afghanistan ayaa ku waramay in qarax ismidaamin ahaa uu dilay ugu yaraan 6 askari, 10 kalena ay ku dhaawacmeen oo uu ku jiray taliyihii qaybta, kaasi oo ka dhacay gobolka Kandahar oo ku yaala koonfurta waddankaasi Afghanistan. qaraxaasi ayaa wuxuu ahaa mid loo adeegsaday baabuur nooca Humviga ah, waxaana lala eegtay saldhigga booliiska oo khasaare kaleeto oo dhinaca dhismaha uu soo gaaray, sida v o eda u sheegay taliyaha booliiska ee gobolka Sultaan Maxamed. ciidanka ammaanka ee ilaalada ka haya albaabka koowaad ee laga soo galo saldhiggaasi ayaa isku dayay inay ishortaagaan gaarigaasi oo ay ku rarayd ilaa iyo 3,000 oo walxaha qarxa ah ayna rasaas ku fureen, laakiin ismidaamiha ay u suurta gashay in uu usoo tallaabo albaabka labaad uuna halkaasi isku qarxiyey. kooxda Taliban ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi. taliyaha booliiska ee gobolka Kandahar ayaa wuxuu qaray in dagaal hore u dhexmaray ciidanka iyo kooxda Taliban ay kooxdu ay kaga qabsatay ciidanka tiro baabuurta Humviga ah in uu adeegsanayaan haatan in weerar ismidaamina ay ku soo qaadaan ciidanka Afghanistan.
golaha guud ee qaramada midoobay ayaa Khamiistii shalay si aqlabiyad leh isugu raacay qaraar lagu diidayay go-aankii uu madaxweyne Donald Trump magaalada Qudus ugu aqoonsaday caasimadda Israa'iil. 182 waddan ayaa qaraarka ogolaatay, 5 dal ayaa diiday, halka 35 kalena ay ka aamuseen. hadal ay ka jeedisay golaha guud ee qaramada midoobay ayay safiirka Mareykanka ee qaramada midoobay Nikki Haley ku sheegtay in Mareykanka uu xusuusnaan doono maanta, islamarkaana ay ku tilmaantay go-aanka golaha ammaanka inay cay ku tahay dowladda Mareykanka. maamulka Falastiin ayaa tallaabadani ku tilmaamay guul u soo hoyatay dadka reer Falastiin, halka Israa'iilna ay ku tilmaantay go-aan khaldan oo beena.
dowladda Mareykanka ayaa si kulul u cambaareysay gantaal nooca ridada dheera oo xuutiyiinta Yemen ay toddobaadkan ku rideen magaalada Riyaad ee caasimadda dalka Sacuudiga. Mareykanka waxa uu sheegay in gantaalkaas uu bartilmaameedkiisu u ahaa qasriga boqortooyada ah oo deegaan u ah boqorka dalka Sacuudiga Salmaan bin Cabdulcasiis Aala Sacuudi. afeenka aqalka cadsaara Hokabi Sanders ayaa Khamiistii waxa ay ugu baaqday qaramada midoobay in mas-uuliyadda gantaalkaasi loo qabto dowladda Iiraan, oo ay ku sheegtay in ay ku xadgudubtay qaraarkii golaha ammaanka.
Go-negoshada Catalonia ayaa sheegtay in ay guul ka soo hoyeen doorashada muhiimka ah ee sida degdega ah loo qabtay maalintii Khamiista ee shalay, taas oo go'aan ka gaari karta mustaqbalka Spain iyo gobolkiisa ku yaala dhinaca Waqooyi. 900,000 codadka la tiriyay ayaa saddex xisbi oo ka mid ah kuwa go-negoshada raba, waxa ay 70 kursi kaga guuleysteen kuraasta golaha oo dhan 135 kursi. Laakiin xisbiga Citizens, kaas oo doonaya in gobolka Catalonia uu ka sii mid ahaado Spain oo uu noqdo maamul goboleed, ayaa u muuqda in ay noqdaan xisbiga ugu weyn oo 35 kursi ku leh baarlamaanka, macadda cidda la siin doono xaqa ah inay sameyso dowlad. Dowladda Spain ayaa ku baaqday doorasho kadib markii ay la wareegtay maamulka Catalonia, taas oo ka dhalatay markii lagu murmay aftida madax banaanida ee bishii Oktoobar. Tan iyo xilliga ayaa dhowr ka mid ah hogaamiyaasha madax banaanida waxaa la dhigay xabsiga amaba ay dalka isaga carareen.
Kala wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad wiil nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatan toos aad uga dhegeysanaysaan Washington.
Hay-adda aan ku bilownay dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ayaa soo warineysa in cudurro laga hortegi karo hase yeeshee muddo dheer la iloobay ay hadda dib ugu soo noqonayaan dalka Yemen oo colaad ayaa ka ognay tan iyo bishii Maaj ee sanadkii 2015. Wariyaha V O A Lisa Shalayn ayaa warkan ka soo dirtay magaalada Geneva. Waa kan Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo inoo soo jeediya.
Gowracatada waa cudur haleela habdhiska neefmareenka, waana cudur laga cirib tiray inta badan adduunyada, hase yeeshee waxa uu hadda faraba'an ku hayaa dalka Yemen oo 2 sano ee lasoo dhaafay ay sii xoogaysteen dagaalada sokeeye ee halkaasi ka holcaya. Sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka, markii ugu dambeysay ee uu ku fiday cudurkan gowracatada dalka Yemen waxay ahayd sanadkii 1982. Mark Bunsen waa isku duwaha qaybta gargaarka degdega ah ee hay-adda dhakhaatiirta aanan xuduudda lahayn xafiiskeeda Yemen. Wuxuu sheegayaa in kiiskii ugu horreeyey ee gowracatada Yemen ay heleen bilowgii bishii Oktoobar.
Maanta waxaynu haynaa kiisas ka badan 300 oo xaaladood oo ah cudurka gowracatada iyo 35 ruux oo u dhimatay xanuunkaasi. Siyaasi darteed, xadiga dhimashada waxa uu ka sarreeyaa 110%. Waxa walwalkan ugu beeraya ayaa xadiga dhimashada ee cudurka gowracatada caadiyan waa wax ka yar 5%, laakiin hadda waxaynu haynaa 25%. Mid ka mid ah 4 caruur ah gudaha dalka Yemen mid ayaa u dhimanaya cudurkaasi gowracatada.
Sarkaalkan ayaa nasiib darro ku tilmaamay in tallaalka lagaga hortago xanuunkan iyo dawooyinka antibiyootika ah ee lagula tacaalo ay hadda gabaabsi ka yihiin Yemen. Waxaa intaasi u sii dheer Yemen in ay weli la daalaa dhacayso cudurka dilaaga ah ee koleeraha ama daacuunka oo saraakiisha caafimaadka ku tilmaameen kii ugu xumaa ee abid soo mara dalkaasi. Guddiga caalamiga ah ee laanqeerta cas ayaa ku warramay in kiisaska daacuunka Yemen uu hadda gaaray 1 million oo ruux, laakiin Mark Bunsen ayaa rumaysan in tirada laga badbadiyey.
Haddii aad eegto xadiga dhimashada ee cudurka daacuunka, waxaa kuu soo baxaysa si aada inuu hoos ugu dhacay 3 bilood ee lasoo dhaafay, balse kiisaska caadiyan weli taagan ayaa ah shubanbiyoodka, gaar ahaana shubanbiyoodka fudud, ma ahan daacuunka.
Sarkaalkan ka tirsan hay-adda dhakhaatiirta aanan xuduudda lahayn ayaa ka digay mowjado kale oo cudurka daacuunka ah oo ay suurtagal tahay inuu aafeeyo Yemen marka la gaaro xilli roobaadka Yemen ee bilaha Maarj iyo Abriil ee sanadka soo socda.
Aad baad u mahadsan tahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayuu ahaa oo inoo soo koobayay warbixintii magaalada Geneva nooga soo dirtay wariyaha V O A Lisa Schlein.
Dhegeystayaal, haatana waxaad ku soo dhawaataan faaqdaada toddobaadka. Waxaa soo jeedinaya wariyaheena Jabuuti Ramadaan Muuse.
Magaalada Jabuuti waxaa lagu soo gabagabeeyay maalintii shalay shirka madasha aragti wadaaga oo soo qaban qaabiyay macxadka Heritage.
shirkan oo socday saddex xisho waxa ka qayb qaatay aqoonyahanada Soomaaliyeed oo iska kaleeyay daafaha dunida iyo degmada Geeska Afrika iyadoo lagaga hadlay xaaladda Soomaalida gaar ahaan dhinacyada xasiloonida nabadda iyo horumarka hadaba dooda faaqidada jamcaha ee laanta afka Soomaaliga VOA waxaynu ku soo qaadanaynaa waxyaabihii kala duwanaa ee lagaga hadlay shirka doodihii ka dhacay madasha la fadhiyay iyo saameynta arrimahaasi ay ku yeelan karaan Soomaalida degmadan amba gobolkan Geeska Afrika dooda waxay gala qayb galaya Yusuf Hassan oo ka tirsan xildhibaanada dawladda Kenya Zainab Siraad Maxamed Hassan oo ah gudoomiyaha iyo abuuraha ururka sinnaanta jinsiga Soomaaliya Faisal Cabdi Roble oo ah qora kana faalooda arrimaha Geeska Afrika Ashe Geele oo hore u ahayd wasiir ka tirsan dawladda Puntland marna ahayd gudoomiyaha dastuurka Puntland haatanna ah madaxa taag oo ah urur samafala marka hore intaan bilaabin doodeena aan wada dhageysano warbixintan soo ururinaysa waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee madasha la isku weydarsaday waxay noo soo jeedinaysaa Sagal Siciid Faarax
maalmihii yaraa ee uu socday shirka madasha aragti wadaaga Soomaalida waxay ahaayeen kuwa la qabtay wax badan oo muhiim ah waxayna farxad u ahayd guud ahaan ba qoomiyadda Soomaalida sida uu qabo Aadan Ibrahim oo xirsi oo ah khabiir Soomaaliyeed oo VOA da la hadlay
aan shirkan waxa ugu weyn oo lagu farxi karo oo ama kasoo baxay waxa weeye in markii ugu horeysay ee dadka Soomaaliyeed oo dhan ay meel kasta ka soo jeedeen ee isugu imaadaan hal meel ah iyagoo danahooda uga tashanaayo Soomaalinimo oo aan markaa ku koobnayn jamhuuriyadda Soomaaliya oo aan ku koobnayn Djibouti oo aan ku koobnayn Kilikashanaad oo aan ku koobnayn Waqooyi Bari Kenya oo aan ku koobnayn diasporaha oo aan Soomaaliland ku koobnayn oo aan koonfurta Soomaaliya ku koobnayn oo dadkii Soomaaliyeed as a nation ah inay isugu imaadeen oo danahooda dhaqaale kuwooda siyaasadeed kuwooda bulsho iyo kuwooda amniba ay ka wada hadleen
intii uu socday shirkaasi waxaa la qabtay doodo muhiim ah mid ka mid ah doodahaasi waxa hoggaaminaysay Khadiija Cusuble
aniga waxaan shir gudoominayay ee banalka ka hadlayay dhinaca isdhexgalka dhaqaalaha ee rajinka ay ku nool yihiin dadka Soomaaliga ku hadla iyo sida loo sameyn lahaa isdhexgal dalka gudahiisa ah Soomaaliya gaar ahaan marka waxyaabo carqalada badan way jiraan waxa ku soo haray gobolada oo maaratay geeska Afrika iyo xiriirka ay la leeyihiin haddii Soomaalidu mar hal ugu qiyaasi kara 20 hadii xataa la badiyo 30 milyan la gaarsiyo dad badan ma aha way u baahan yihiin dadka kale deegaanadaas iyo kula nool in ay ganacsiga isla wadaagsan dhaafsadaan si ay u horumaraan dhaqaalahoodan oo u kabco ay maaratay stability u helaan
arrimihii shirkaasi looga hadlay ee ugu muhiimsanaa waxaa sharaxaya Ibrahim Faarax Bursaliid oo ah baray jaamacadeed oo isna VOA la hadlay
waxaa la iska warsaday xaaladda dhaqan dhaqaale mid siyaasadeed mid bulshadeed mid farsamo iyo wacyiga maanta jira iyo meesha loo socdo waxaa laga heshiiyay qiyamka Soomaaliga in la ilaaliyo oo dadku aan ay shariicada xurmeeyaan iyo in qof walba Soomaaliye qof kale inuu wakiil ka yahay oo danjire u yahay daljir daljirna u yahay la isla fiiri ugu dambeyna dhaxal reeb la sameeyo farriinta la noqdo ay tahay dadkii hore inay wax noo reebaan kuwa yarna inay wakaalo galaan
Shirkan waxaa soo qaban qaabiyay maxadka cilmi baarista ee Heritage waxaasa gogosha dalka Djibouti dhigay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele sidoo kale madaxweynuhu waxa uu goobjoog ka ahaa gabagabadii shirkaasi hadaba madaxda maxadka Heritage yaa qoonyahanadii kala duwanaa ee shirka ka soo qayb galay waxay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele u garteen inay siiyaan hadiyadii ugu qaalisanayd ee qof mas'uul la siiyo waa tan caashaha cilmi oo hadiyadaasi madaxweynaha gudoonsiinaysay
mudane madaxweyne waxaan door bidmay inaan ku siino hadiyad mar xurma ah mar xusuus ah marna fariin culus iyo mas'uuliyad cusub oon dusha kaa saarayna ah aan isla garanay inaanan horta abaalkaaga gudi karin waxaan marnay meelo badan oo gayiga Soomaalida ee gobolka ah waxaan raadinay wax ku qalma waxa aan soo weynay wax ku qalma sidaan hore u sheegay wax ku qasma oo ka ahayn inaan ku gudoonsiino kutubka quraanka ah
madaxweyne Ismaaciil markii uu gudoomay hadiyadaasi qaaliga ah ee kitaabka quraanka ah waxa uu halkaasii kala hadlay aqoonyahanada waxa uuna u sheegay in habeen iyo maalinba uu hiil iyo hool la garab taagan yahay
waxa aan aad ugu faraxsanahay in aan dad aqoonyahan iyo mas-uuliyiin iyo ganacsato iyo ganacsatada waa tijaar waaweyn waxaan sheegay maaha ganacsigii yaraa maaha arrin waaweyn waxaan sheegay hadashani heritage ay isugu timaadeen aad baan idiin soo dhaweynayna waxaan heritagena warkeeda waan maqalnay shan sano ayaan soo gardaadinaynay baa tiri oo haddii tool waa sare joogsatay annagu wixii aan ka tari karno waan isku dayaynaa inaan ka tari karno mas-uuliyadda weynisadee ragga culimmada ee halka isugu yimi ku bahoobay in ay waddanka waqtigooda iyo maskaxdooda iyo aqoontooda iyo khibraddooda intaba ay isugu geeyaan hagarliina ay uga qayb galaan dhismihiisa horumarkiisa iyo waxa ay ummaddu ka sugayso kolka la doodo aan wada hadalno waan heshiinna bay soomaaliyeed markaa dee ummadda soomaaliyeed way u baahan tahay dadkaas oo dhan maantana subjectigu wuxuu ahaa soomaaligu maqaamkiisu halkee uu gobolka ka jooga sooma dadka uu la nool yahay noocay doonaan ha ahaadaane in uu meesha uu joogo kenya ha joogo ethiopia ha joogo jabuuti ha joogo soomaaliya ha joogo somalilan ha joogo in uu ku kordhiyo adduunkani maskaxdiisa iyo aqoontiisa ummadda uu la nool yahayna inuu kula noolaado xubbi iyo sharaf waxa aan dee isleenahay jabuuti marka aynu joogno aqoonyahanka doorkiisa inaan adeegsanay mar hore oo carta aan joogi jirnay oo aan mar kastii oo loo baahdo in la furdaamiyo soomaalida dhibaatadeeda in la furdaamiyaba dadkii la adeegsanayay dadkiina wey idinka ayaa ahaa dadkii ka tala bixin markaas wixii alla qorana uu dhacaa maanta diaspora wax la yidhaahda ayaa jira oo ayaguna dhibta geysay dhulkaasi kasoko jiil cusub oo waxbartay oo aqoon iyo xirfad iyo khibrad intaba kusoo kordhinaya ummadda soomaalida weeyaan.
Mahadsanid Sagal waa hagaag. Waxaa hadda aynu gudagalaynaa doodeenii dhammaantiin kusoo dhawaada faaqidada jimcaha ee laatafka Soomaaliga V O da. Shirkan horta madasha aragti wadaag ee lagu qabtay Jabuuti halkudhigna sanadkan oo ah sanadkii koobaad waxaa looga dhigay xaaladda Soomaalida xasilooni, nabad iyo horumar. Anagoo ku bilaabayna marka su-aasha ugu horeysa oo ah federalismiga in aad looga hadlay markii uu shirku socday. Haddaba ma rumaysantiin in federaalku yahay hanaanka maanta lagu dhaqi karo in Soomaaliya? Faisal baan ku bilaabayaa.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Ha federaalku hadda kolba waa sharciga lagu heshiiyay in dalka lagu dhaqo inkastoo weli qabiye yahay laakiin muddo dheer ayuu soo jiitamayay unugiisa iyo asaaskiisuna uu kasoo bilaabmay ilaa xilligii carta marka fahamkiisa oo yar dadka qaarkood waa jiri kartaa caqabado dhammaystir la-aanta ka imanaya waa jiri kartaa laakiin kolba waa hadda nidaamka lagu heshiiyay in soomaaliya lagu hardaamiyo waqtiga soo socda
way hadaan siiyey mi ka Zainab Sirad bal adiguna waxaad ku dar leedahay
ma waxaan ku dari lahaa horta federaalku waa nidaam waana runtii nidaam dowlado badan ee dunidu ay ku dhaqmaan soomaaliduna hadda ilaa muddo ay haysatay inkasta oo hadda la dhammaystiray maaragtay isteediyadii ama dowlad goboleedyadii laakiin weli wax badanaa ka dhiman oo in ay hoos u sii daadegtaa dhiman oo heer degmo la gaarsiiyo waxaa kaloo dhiman oo iyaduna maqan in soomaalidu horta ay go-aan ka gaarto ilaan federaalku waa noocyo badan yahay annaga noocee federaal aan ka nahay oo ku abtirsanaa horta taasina waa loo baahan yahay in la qeexo oo maaragta la isku wada raaco marka waxyaabahaasaa ka dhiman laakiin federaalku system ahaan waa wax wanaagsan laakiin waxay ku xiran tahay hadba sidii loo isticmaalo
waxaad weliba nagu dartaa waxa la ogyahay in arrimaha federaalka dhibaatooyin la arkayo sida dowladda dhexe iyo maamul goboleedada marka federaalku ma yahay mid lagu dhaqi karo ma yahay hanaan lagu dhaqi karo maanta soomaalida
walaal waxaan dhihi lahaa runtii dowladdeedu waxay soomaaliya waxay kasoo gudubtay dowlad unitary bay kasoo gudubtay dadku aad uma aqoonin federaalka laakiin markii xalkii loo arkay wuxuu ahaa dadkii adeegii aan wada gaarin wadankii oo dhan sidii loogu dhaweyn lahaa dadka laakiin anuu waxaan isleeyahay midaas way wanaagsanayd laakiin waxa u baahnaayd in muxuu ahaa dadka la fahamsiiyo in dadka wax la baro in dadka la jilciyo federaalnimada laftirkeeda oo de magaalada weyneyd oo caasimadda ahayd baa laga tagay aan magaalo kale loo guurin tuulooyinkii iyo miyigii iyo meelihii kale adeegii si loogu talagalay loo gaarsiiyo
way inagoo ku sii soconnay in doodeena waxa shalay aad looga hadlay shirka dhexdiisa in dowladaha Soomaaliya la dariska aysan doonin in Soomaaliya ay digto tusaale in sanadkii 2012 Ban Ki-moon oo hore u ahaan jiray xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa la ogaaday in arrinta sanadkii 2012 ka hadlay 2003 madaxweynaha hore ee dalka Kenya Daniel Arap Moi ayaa isaguna jaamacad lixdii isagoon dhexilka ahayn oo madaxweynenimadii aan ka sii maqan ayuu laakiin jaamacad lixdeed kaga hadlay in Soomaaliya dawladda dirisku aanay doonin digto Yusuf maxaad ka odhan leedahay arrintaadu
anigu waxaan leeyahay anagu waxaan ka jecelnahay ma jirto Soomaaliya inay digto ay nabad noqoto wadan xasiloon oo bashbash iyo barwaaqo dadkeeda ay ku nool yihiin waayo xasiloonaanta Soomaaliya xasiloonaan bay u tahay dalka Kenya iyo dadka Soomaaliyeed ee Kenya ku nool tan aan ku dari lahaa fikradana inay jiraan xoogag dibadda oo Soomaaliya ka soo horjeeda anigu macna badan ma saareen sababtoo ah Soomaalida ayaa ku haboon inay ayaheeda ka tashato dibka maanta haystana ay ogaadaan wax u maqan oo aan Soomaali ahayn aanay jirin midal anigu waxaan ka soo qaataa markan wariyaha waxaan joogay dalka Koonfur Afrika oo markaasi niman tiray oo cadaan ay haysteen marka dadka Koonfurka Afrikaanku waxay aad uga eed sheeganay in lahayn xoogag dibadeed ba naabiyay oo dib nagu haya waxa u soo baxay marka nin gabayaa oo la yiraahdo Don Matera wuxuu yiri black man you're on your own nin yahow madow wax kuma qan ma jiraan taana Mandela iyo markii xabiska uu ka soo baxay iyo nin Archbishop Tutu la yiraahdo dadkii madowga ahaa intay u tageen bay yiraahdeen dagaalka joojiya dagaalka sokeeyo joojiya aan heshiino danahena aan ka tashano aan xuruuno marka hore marka run ahaantii Soomaaliduna sidaas oo kale way ka tashan kartaa cadawga iyo xoogaga jira iyo kuwa dadku ay iska dareensan yihiin laakiin anagu haddaan nahay Soomaalida dalka Kenya ku nool iyo dawladda Kenya ba anagu waxaan nahay ogahay inuu jiro jacayl ah in Soomaalidu si degdeg ah ay u heshiiso dhulkeeda ay u qabsato dawlad fiican oo xoog badan oo lala xisaabtami karo daris wanaag kula noolaata dalalka kale inay ay ku xogaysato Soomaaliya ayaan anagu jecelnahay
walaal qof wax qabsan waayba ku xoqxoqtaa meelo kale anuu waxaan aaminsanahay Soomaaliya Soomaali baa leh haddii iyadu wax qabsanaysana iyada dalkeeda xasilin karta iyada horumar u sameyn karta iyada dadkeeda nabadeyn karta marka in aanu blame gareyno wadamo kale runtii aad bay ila khaldantaa aniga
waxa rab kaliya in aan ku daro adduunka horta waa interest ama dan wadan walba wuxuu leeyahay dan marka waxa laga yaabaa dawladaha qaarna in iyagu ay u arkaan dan in Soomaaliya ay wali qasnaato oo projectyal ama ciidankooda lacag ka soo gasho ama dana badan baa jira horta oo taas iyada laftigeeda waa jira external forces ama wax banaanka kaaga yimid laakiin haddana ugu dambeynta wax go'aankaas gaari kara oo Soomaaliya wax ka dhigi kara ama dubin kara waa dadkeeda kasadan dibadda hadii xitaa aysan ku rabin dadkaad unbay ku isticmaali karaan intooda badan oo dadkii Soomaalida la adeegsanaaya iyagii marka waxa lagu fushanayaa wixii liidka ku ahaa wadankooda marka waa dadkii Soomaalida iyagu inay dantooda gartaan oo isku yimaadaan oo maaragtay ay go'aan ku gaaraan inay dhinac uga soo wada jeestaan in ay wadankooda hagaagsadaan sababtoo ah gurigaada hadaan adigu hagaagsanin cid ku hagaajinaysa ma jirto marka horta taas waxa waay waa in Soomaalidu ay ku baraarugto oo hordada ka kacdo inta madaxda ah ee hoggaamiyasha ahna idan ay ka fakaraan danta dalka iyo tan ummada oo taas ay hormariyaan intii qof walba uu hormarin lahaa dantiisa gaarka ah
Faisal miyada ku darayle
ha waan ku darayaa runtii waxa weeye waxaan la yaabay Armoy wuxuu waxa uu yiri macnihi waxa fankiriiska la yiraahdo statesman wuxuu yiraahdaa ma aha because dalka uu cambaareynayo ama uu saa ku tilmaamayo horta dalkiisu aha marka ma isaga inoo sheegaya inuu dambiile aha ama dib u gocday si kasta markaad u qaado ma fiicnayn arintaasi laakiin marka Soomaalida u soo noqoto dawlad disku waa laba shay koow waa inaad map aad dalkaaga ku dhiseyso iyo khariidad aad leedahay aan laba waa inaad ideolojiyad ama mabda ka daacada oo ku hoggaaminaysa umadaada madaxda Soomaaliyeed ilaa burburkii dabadeed labada arimood oo isku talaalan kama hayno marka ayaanay cid kale eersanin dambiga ayaga leh pire
dadka hadda nagu soo biiray waxaanu bartamaha kaga jirnaa barnaamijkeena dooda jamcaha iyadoo aanu kaga hadlayno todobaadkan shirki maalintii shalay lagu soo gabagabeeyay magaalada Djibouti ee madasha aragti wadaaga ee uu soo qaban qaabiyay macadka Heritage waana waxa soo noqnoqotay in Soomaalidu aysan wali gaarin dib u heshiisin buuxda in taasina ay sabab u tahay in waxa maanta loo leeyahay xal waara in laga gaaro daarimaha Soomaalida marka taas oo kale in caashe gali hadan siyo maxaad oran leh
wallahi waxaan oran waxaan maadsantahay wallahi horta waxa weeyaan in wadanku dadku ma wada xukumo madaxba xukunta iyo hoggaan hoggaanka ayaa laga rabaa inay jeheeyaan wuxuu ahaayey dib heshiisiintii ummadda iyo sidii ay isugu imaan lahayd iyo sidii ay darsiyadu u heshiin lahaayeen iyo sidii dalku isugu soo noqon lahaa wadanka markii dhibaatoodu ka dhacday oo dad badan ay ka qaxeen oo ay dibadaha aadeen waxa soo buuxiyay oo kaalintoodii gabay dadkii miyiga joogay dadkii tuulooyinka joogay ba magaalooyinka soo galay marka dhibtaas soo dhacday waxa keenay waxay burburkii marka hadii wuxuu qofka marka liidarka ah baa laga rabaa inuu dadka jiheeyo dadka laftirkoodana xil baa saaran in ay qayb ka qaataan isku yimaadaan ka wada hadlaan oo san hadii la arkay inay leadershipkii uu hawshii ku filan waayay in iyaga laftirkooda xil isa saaraan oo iyaga laftirkooda qayb ka qaataan marka taasina waa la waayay
way Zainab Sanad maxaad aad u raacin la
runtii horta waa run in badan waa la yiraahdaa horta Soomaaliya dib u heshiisiin dhab ah kamay dhicin laakiin dib u heshiisiinta laftigeeda waxa u baahan in aan kala qaad qaadno ma waxaan u baahanahay mid siyaasadeed oo dhanka siyaasadda lagu heshiiyo ma waxaan u baahanahay mid bulsho ma waxaan u baahanahay mid in dhaqaale lagu heshiiyo ah marka runtii waxa u baahanahay in intaasoo dhan oo isku wada jirta in la jeheeyo laakiin waa sida ay caash u sheegtay waxa wadi kara waa maareeyay hoggaanka dalka oo isku keenin kara isku soo dhaweyn kara dadka kala nafugeyn kara sababtoo ah waxa adduunku waa narrative iyo wixii ummadu waa la program garayn kara dadka oo hadba wixii lagu soo celiyo loo sheego dadku badana way aaminaan waxa la yiraahdo daba jeer wixii lagu celiyo qofku marka dambe waxay ka mid noqotaa waxa maskaxdiisa gala oo ku jira marka waxa loo baahan yahay waxa tahay in Soomaalidu horto nin markaan ka fiirinnaa bulshada Soomaaliyeed ma dagaalsana oo culad weyn kama jirto sababtoo ah waxa waaye hadda dad qabiil badan xoog iskugu dagaalaya sidii waagi hore ma jirto waa la isgursadaa waa la isdhalay waa la isla dhashay businessyada markay noqoto waa la wada leeyahay waaye way wada shaqaystaan laakiin waxa meesha ka maqan waxa tahay in la abuuro isku gudubkii ama waxa la yiraahdo social cohesion oo dadkii maaragtay isdhexgalkii oo iyadana ay kala xirxirtaa tuulooyinka hadaa fiirisid iyo magaalooyinka meel walba diyaaradaha loo raacaa bikaas dariiqada lama mari karo marka waxa loo baahan yahay waxa tahay in ay bilaabato isku furnaasho wadankii uu isku furfuran yahay taasina waxa keeni karo dib u dhis iyo heshiis iyo amni in la helo
marka wali lama gaadhin dib u heshiisiin buuxda ayad jeeda
ha sawta horta waxa umadu koow horta waxa ay ku heshiin karto waa horta in la helo dastuur lagu wada heshiiyay taasina wali waa qabiyo ilaa taas la gaarana runti waxaan qabaa in xoogaa wali wax ka dhiman yihiin
way ila faysal maxaad ka oran leed dib u heshiisiin buuxda ma gaadhin Soomaalidu
ino wax horta arintan dib u heshiisiintu 72 sano ayuunba la hadal hayaa marka waxaan u maleynayaa way iska micna beeshay laakiin waxaan u maleynayaa Yusufnay inuu ku darsanay maadaama South Africa uu way aragnimo badan u leeyahay meeshaasina dib u heshiisiin ay ka dhacday hal kala boobob ee Soomaaliya siyaasad in lagu heshiiyey baad moodaa hadii marka taa laga heshiiyey dib u heshiisiinta hadda aynu raadinayna ma tii dadka wax dad waxyeelay la daba gali jiray ba matii maxkamad inta la dhiso dunuubtii la qiimeeyay rabayba hadii la leeyahay siyaasadii iyo reerihii islaayay hadda isma leenayaan oo taas way dhamaatay waa sax waayo inkastoodan u duuli kareen inkastoona jidka mari kareen taasna waa arrin kale oo de al-shabaab iyo waxaas inta Puntland iyo meelaha wad mari kartaa laakiin meelaha south-ka ma mari kartid xamaan gurashadii la xamaan gurtay isku soo celinteeda aniga u maleeynaayo hadda inay culad tahay laakiin waxaan u maleeynaa dawlad daciifa oo tayo iyo taag lahayn awgeed baa dadku ku kala maqan yihiin marka waxaan u maleeynaa anuu ka yirdaalay dib heshiisiinta because xamaroon ka imid dadkii berigi hore isaysaystay way wada shaqeynayaan oo way wada socdaan marka hadii aynu rabno intaynu taag ka gudubno aynu leenahay waxaan u diyaarnahay heerkii aynu soo qaban lahayn dambiilayaasha maxkamad heshiisiinta taakuleyn ay soo hirgelinaysa la rabaa taasi waa halkeeda laakiin culadii reeruhu anuu maan arag inay dhammaataan jeclahay
way Yusuf Xasan haddii aad adigu nagu si darto waanad haysaa way argnimadiina South Africa ee arrimaha dib u heshiisinta
dib u heshiisintu moogtay waxay ku dhisan tahay waxyeelo fara badan marka hore tanaasulid bay u baahan tahay in absida jirta iyo shakiga in la iska boksiyo in la isafiyo waxyeelo badan hore u baahan tahay waxa soo dhan marka la marana in danaha guudahan maslaxada guudahan marka laga tashado oo qofku oranayo anigu waan dulmanahay dibay haysta laakiin se maslaxada guud ayatiinka dambe ayaanu ogolahay in nabad la gaaro oo la heshiyo marka waa sida uu Faisal sheegay oo tan Soomaalidu way daba dheeraatay umana eka wax danta guud aad loo ilaalinayo waa shakhsiya wa qabiil bay qarkood ku dhisan tahay gobol bay ku dhisan tahay marka waxa soo dhar hadaan laga gudbin waxa khasaareysa danahi guud iyo maslaxadi nabad marka waxaan anigu oran lahaa dibka Soomaalidu ugu batay burburku muddo badan buu soo jiray waxa jira hadaan eegto Soomaaliya 25 sano umadan lost generation ba jirto dad aanan fursad u helin inay nabad helaan inay waxbarasho qaataan dad abaar iyo gaajo u dhimanaya dad xabad way dilayso marka runtii waxa haboon in wax garadka iyo dadka aqliga leh ee Soomaaliya intay isu yimaadaan ay yiraahdaan war tani siba dhaante aan ka heshiino horey u soconno marka uma baahna in hadana mar kale loo yeero shir loo fariisiyo waxay u baahan yihiin inay ka tashadaan oo ay subax ka soo toosaan oo maanta hadii aadadu aad xabada joojiso tuuladaada aad xabada joojiso tuulada kalena xabada ay joojiso dagaalku dhamaanaya
laakiin wixii ay kala tirsanayeen Yusuf hadan la boksiin meelaha qaarkood Soomaahay ila culadii iyo dhibaatadii baa si jiraysa
culadan 25 ka sano iyo dheeraadka joogtay xagee ka bilaabantay dadkii culada bilaabay waa bay dhinteenba maba noolee markaas oo ma haboona in laga soo tooso
laakiin waxa shaqeynaysa wali qadiyada ka tageen
qadiyada anigu qadiyada 25 ka soo soconaysa inta la isdilayo faa'iidadeeda iyo waxa ay Soomaali u soo kordhinaysa maanta ima muuqato runtii waayo waxa la i weydiiyay anigu waxaan ku noolahay wadan 43 qolo leh isku diin ma aha isku dhaqan ma aha
wakiiliya
isku af ma aha wax ay wadaagaan male laakiin maslaxada guud bay isu keento qaranimay sameysteen oo ay ilaalinayaan marka ay burbur ku soo dhowdahayba inta isqabtaan anigu waxa la i weydiiyay war maxaa idin ku dhacay isku af baad ku hadashaan isku qolatiin isku diin baatiin maxaad la heshiin naadihin bay yiraahdaan an intayna soo ag faristaan dad Soomaalitiin marka waataad hore u tiri dadba dabka Soomaaliya shidayo dowladaha anigu dadka aan dariska nahay Soomaalida ahayn su'aasha say wareestaan subaxdi markay soo toosan wax ilaadaan maxay ku dhacday Soomaaliya in loo soo afjari waayay dibkeeda marka Soomaalidu waa inay ka tashataa taas oo ay ka waana qaadataa adduunka kale in dagaalkan joogtada ay intaas oo sano soconayay inay iyaguna dan u ahayn caruurtoodana inuu dan u ahayn dariskoodana inuu ahayn oo burbur un iyo dhibaato dheeraad oo aan dhamaaneynin ay ka dhalanayso oo aan laga maarmaan ay tahay maanta inay dib u soo qabtaan oo yiraahdaan wardani maxaano ah dantu waa in la heshiiyo nabad iyo xasilloonaan ay ka dhalata
way kan ku darsada
mid ah iyo faysal
sideedaba dib u heshiisiintu ma aha wax markii dhaca waa taxane waa taxane laakiin taxanuhum bilow iyo dhamaad buleeyay bilow waxa weeye in qaranku inta isku yimaado la cayimo wixii dhacay dibti dhacday in lagu daro qaabkii lagu daweyn lahaa dibta dhacday iyo tan saddexaad in la dhiso dhaqan la joogteeyo si aanay dibtaasi u dhicin iyo dawo sidii loogu daweyn lahaa tay dib u heshiis sababta u dheeratay dib u heshiisinta Soomaaliya waxa weeye tii hore laga booday waay xanuunkeeda laga baqaya taa hore laga booday waxa weeye maxaa dhacaya wax la yeelaya wax yeelay marka hadii taasina hada way duugooday way gabowday hadii waxaan ka soo qaadan kartaa fornisan Soomaaliland oo kale miyeynu rabnaa inaynu baalka dib u furno oo aynu raano maxaa dhacay haddaan taa daweyn steepka labadan kale ma gaari kartid marka brooskiina way naga khaldamay sida aynu nidina waqtigi waa raagay arintii waa guumowday marka bal in hadda constitutionka iyo ay zeynuna taabatay sidii isaga looga dhigan lahaa qalab waxa laga booday ama la qabtir waayay dib inta loogu noqdo si yar oo kooban oo laakiin la dhiso dhaqankii joogteen lahaa nabada iyo dib u heshiisinta ka inaynu hadda ka bilowno oo malaha aynu iska ilowno maxaa dhacay wax la yeelay xulay because siduu sheegay Yusuf dadka qaar intii u badnayd dambiilayaasha loo qabsan lahaa qaarkood waa badhinteen ama waa waayeen
way inoo ku sii socona barnaamijkeena si guud su'aal ku saabsan arrimaha dhaqaalaha waxaa aad loo xusay shirka dhexdiisa in Soomaalidu meel kasta ay joogtay ay inta badan yihiin dadka ugu liita in wadamada aan bad ee meelahaas meelaha degayeen marka Yusuf oo kalaana ku bilaabay maxadaran leed waa in wali cashiga la arseenay
aan walaal waad santahay horta dhaqaalaha kaliya hadda baan Soomaali aan haysano mid dad ku sameystay mid strategy loo sameeyay ma aha mid muxuu ahaayay in shirarka badan waxyaabaha laga sheego dhaqaalaha laga jeemaa waa wax baahi keentay wadankan wax dadka isku diray waa fakhri iyo cadaalad darro iyo danaysi marka waxaan dhihi lahayn hadda Soomaali way soo kabsanaysa marka dhinac dhaqaalaha la fashuwo meelaha ugu roonroon dadkaana sameystay laakiin waxyaabaha loo baahan yahay xoog la saaro waxa weeyaan amniga 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 baa loo baahay maxay yeelay Soomaalidu waxay tiraahdaa calool dharagtay meel ay saxta ma weydo qofku markuu dhargo dhaqaalo sameysan kara horumar buu sameyn kara dadku iskuula aadaya dadku isku imaanaya wala kala shaqo tagaya marka waxa weeyaan dhaqaalahan maanta la sameeyay waa midki abid isa Soomaalidu sameeyay iyagaana sameysto waa baahi keentay marka waxaan oran lahaa yaani waxyaabaha kale oo dhibaatooyinka culayska la saara sida wixii dadka kala celin lahaa haddaan dadku wax kale celiye lahayn dhaqaalaha kaliya wax ma tiri dhaqaalaha la tirgado wala kala boobaya marka waxa la sharciga xakamayn lahaa in la soo dedejiyo dastuurkan waad aragtay inta sano uu socday waana ka maanta isku dira labadii dowladood dibad isku dira ee shakhsiyaadka dawladda ku dhex jira laftirkooda isku dira marka hadii aan kaas la xalin oo waliba aan lagu xalinin si aqli ah aan lagu xalin oo meelaha maxaa wax laga dhameystiray cid soo khulaaseyso oo soo dhameystirta oo soo koobta aan laga sameynin ee la yiraahdo reer Hebel ha loo tago gobol Hebel ha loo tago xagga ha loo tago 10 sano kala 10 sano qaadanaya laakiin waa la yaqaan dhibaatooyinka jira wax badan baa laga ururiyay waxa loo baahan yahay in dhinacyadaas maxuu ahaayay dadka kala celinaya la soo dhameystiro dastuurkii fakhriga wax laga qabto
way Zainab Sirad had ku darsan leh
ma runtii waxaan kaliya ku dari lahaa runtii horta Soomaaliya waa wadan taajir ah nacam khayraadka Ilaahay siiyay laakiin haddana ummadii ay ka baahan tahay marka waxaan u baahanahay horta waa mid oo hadaan la helin nabad iyo security dhaqaale badan ma sameysmi karo teeda kale waxa kale oo iyadana muhiimka ah waxa tahay in uu shaqeeyo bangiga dhexe ee Soomaaliya because ummad aan iyagu shilinkeeda isticmaalaynin oo lacag kale isticmaalayso hadda dollar ko kale oo EVC ga loo isticmaalayo ma gaari karo dhaqaale fiican ma sameysmi karo marka waxaan u baahanahay runtii waxa tahay in laga shaqeysiyo systemkii bangiga dhexana laga shaqeysiyo lana sameeyo waxaan fiscal federalism kaliirado ma arkino
sidii loo maamuli lahaa dhaqaalaha laftigeeda in la hagaajiyo oo musuqmaasuqa meesha laga saaro, haddana la bilaabo sidii loo sameyn lahaa kheyraadkan loola soo bixi lahaa. Sababtoo ah waxa waaye waddanku hadduusan yeelanin dhaqaale asaga uu leeyahay, waxa soo bariday ma aha moogtaa waxa isku haleyn kartid, bikaas maanta waxaa laga yaabaa in waxa lagu siiyo. Laakiin waxa xitaa la yiraahdo waa la siiyey intooda badan kuwii kaan iyaga ku noqotaa. Marka waxaa u baahannahay wax annaga aan leenahay in la soo saaro si loo helo dhaqaale ummaddu ku filan, sababtoo ah baahida iyo faqrigu dadku way isnaxsiiyaa. Waxa Soomaali hadda ugu badan oo la isku dagaalana waxay tahay waxaa waaye waa xaggaas dhaqaalaha ama resources ka jira ee waddanka. Marka waa in runtii aan helnaa ilo kale, ilihii kalena nabadayntan waa ku xiran yihiin, security-ga iyo amniga ku xiran yihiin, waxyaabo badana isku xirxiran. Laakiin waa in at least hadda la bilaabo sida looga shaqaysiin lahaa horta, bal shilin Soomaaligii haddii isaga la isticmaalayo iyo haddii mid cusub la keenayo intaas horta laga shaqaysiiyo oo ay wareegto lacagti.
Si kooban Faisal, maxaad ku darsan leh?
Dee runtii dalka Soomaaliya waa dal burbur weyn uu gaaray. Weli mabaanaan fahmin sidaan u qorsheyn lahayn nooca dhaqaale iyo siyaasadda dhaqaale aan rabno, ilaa imika siyaasadda keliyata ama hoggaanada ilaa imika iska dambeeyey dhaqaalahoodu wuxuu aada ugu tiirsan yahay mucaawimad dibadda ka timaada. Marka anu waxay la tahayba inkastoo qorsheyntana ugu yaro fara dhuudhuubanahay, weli dalku ma uu yeelan wax la yidhaahdo national plan ka turjumaya baahida, tawaanka iyo tayada dalku yeelan karo. Saynabadsay sheegayso iyo caashaba resources ama khayraadka dalku leeyahay nidaamkii aynu ugu hawlgeli lahayn mabaynaan gaadhin heerka. Marka waxaan hadda la dhoodhoobayaa wax ma aha dal dhaqaale kubcin iyo u noqon kara, waa in waqtiga maalinta lagu dhaafo, waa shaqeeyo maxaa la oran jiray yoomiye camal oo kala. Marka hadhow anigu taa isku daalin ma hadhow taa aynu ka fikiri doonaa bal sida kubcinta iyo waxa, laakiin hadda survival baan ku jirnaa sidii caash sheegtay sidii loo noolaana.
Way Yusuf, maxaad ku daraleen?
Anigu waxaan oran lahaa marka ugu horeysa laba wax waa in la kala saaraa. Dal ahaan Soomaaliya dhaqaale ahaan hadda waa waddan burbur ku dhacay oo dhaqaale ma leh, laakiinse xagga dhaqdhaqaaqa dadka, hawlqabadka dadka Soomaalidu dalal fara badan oo Afrikaan oo nabadgelyo haystay ka fiican yihiin oo ay wax soo saarkooda uu ka fiican yahay. Laakiinse dhaqaale maba jiri karo meel burbur uu ka jiro oo kala qaybsan oo dagaal ku jira. Marka maba dhihi karnaba Soomaaliya dhaqaale ay leedahay haddii loo eego dal ahaan. Marka tallaabada ugu horeysa Soomaalidu ay u baahan yihiin inay sameeyaan waa inay xagga nabadgelyada iyo xasiloonaanta ay soo dhisaan. Marka ka bacdi unbaa rasmi maal iyo horumar iyo dhaqaale laga hadli karo macno leh waddanka ka sameysmi kara.
Way Yusuf, igu sii jir dadka hadda nagu soo biiray. Waxaanu bartamaha kaga jirnaa barnaamijkeenii Dooda Jimcaha, iyadoo aanu kaga hadlayno toddobaadkan shirkii maalintii shalay lagu soo gabagabeeyey magaalada Jabuuti ee madasha aragti wadaaga ee uu soo qabanqaabiyey macadka Heritage. Isdhexgalka amba integration-ka Soomaalida geeska Afrika ku teedsan ayaa shirka lagu jaxjaxay sidii noo ognahay. Maxay yihiin waxyaabaha kordhin kara isdhexgalka Soomaalida geeska Afrika wada degan?
Soomaalidu hadda maba kala go'ona, inkastoo xuduud iyo ay kala qaybiso runtii way isu furan yihiin weliba reer guuraaga iyo dadka hadda safra. Anigu waxaan maalin tagay magaalo la yiraahdo Edmonton oo dalka Canada ku taala. Waan soo noqday Nairobi baan imid. Isla maalintii aan soo degay, maalintii ku xigtay, waxaan la kulmay nin igu salaamay xaafadda Islii oo igu yiri, oo darataan isku aragnay Edmonton, miyaanad xusuusneyn xageebadka goorma timid oo waan iswaray Muqdishaanu socdaa buu yiri. Muqdishuu tagay wuu ka yimid tuulo aan magaceeda iminka garanaynin buu yiri, waan ceel iyo dugsi ka samaynayaa buu yiri. Marka dadku sidaas ay isugu xiran yihiin xuduudadan, dad bay u jiraan. Marka laakiinse anigu waxaan ictiqaadsanahay isbahaysi iyo xuduudadaasoo la furfuro inay faa'iido badan u leedahay Soomaalidu, maadaama aan reer guuraanahay, iminkana adduunka oo dhan aan ku faafnay burburka Soomaaliya uu sameeyey, dadku inay New Zealand aad ka helayso, inaad Canada ka helayso, inaad waddan kastaba adduunka aad dadka Soomaalida ka helayso, aqoon ay soo qaateen, farsamo ay soo yeesheen, dhaqaale ay soo sameysteen. Marka furitaankaasi wax weyn buu u tarayaa dadka Soomaalidu. Wax bay noo soo kordhinaysaa. Aad baan anigu u taageersanahay in la furfuro isbahaysiga geeska Afrika, isbahaysiga Afrikada bari, weliba East African Community gu aad baan ugu soo dhaweynaynaa anagu in Soomaaliya ay ku soo darsanto, oo markaasi xuduudda niminka had iyo jeer dhibka nagu ah inay furanto oo ganacsiga uu dadka ka dhaxeeyo, isgaarsiintu dadku ay u kala gudbaan. Dadka Soomaalidana waan garanayaa waa dad karti lahoo, way ka faa'iideysanayaan, waanay korodsanayaan.
Way cashigeele isdhexgalkaasi in Soomaalida degmadeena geeska Afrika miyaa la soo dhinkirin dhinac kale haddii xoogaysato wuxuu shaki geli karaa badda wadamada lideriska Soomaaliya?
Walaal waxa weeyaan horta marka ugu horeysa isdhexgalku waa wax wanaagsan, laakiin haddana waxaa jira wixii la oran jiray jishanta Soomaaliya hadda ma jiraan. Dadka Soomaalida qolo walba waxay hoos tagaan, dowlado bay ka tirsan yihiin, shuruucdooda ixtiraamaan. Soomaalida marka meelaha kala degano iyagu dhib ma qabaan dhexdooda, laakiin inaan iyadoon la fiirin dhinacyada siyaasadda dadku isdhexgalaan oo aqoonyahanku wada shiraan oo muxuu ahay ganacsatadu wada shiraan oo dhaqanku isdhexgalo, waa wax wanaagsan oo mustaqbalka keeni kara. Ma aragtay in la isku noolaado sida tii burburkii dhacday oo kaleeto, oo markii dalkayagii burburay loo baxsaday wadamadii kale oo dariska ahaa oo dadkii ay dadka soo dhaweeyeen. Laakiin muxuu ahaa shirkanu yacni ma go'aamin karo siyaasadaha ka jira wadamadaas, laakiin waxaa la wada muujiyey niyad wanaag in loo baahan yahay dadku in isdhexgalaan oo yacni Soomaalinimada la xoojiyo meel kasoo la kala joogo.
Zainab Sirad, Soomaalidii Soomaaliya dhexdeeda ayaa inta badan weynagan arkeyno dhibaatooyin kala haystaan oo in qaarkood goonida u kala fadhiyaan. Marka dekuu Soomaaliya gudaheega jooga ayaa sidaa loogu taaglayahay, ma u malaynaysaa in la xoojin karo isdhexgalka Soomaalida kala degan weyn degmadan geeska Afrika?
Horta Soomaalidu si marka loo fiiriyo ma kala xirna, oo haddaba Soomaalidu Soomaaliya joogto haddii ay fursad helaan way baxaan, way tagaan wadamada dariska, way joogaan. Oo hadda Kenya kale, Isli oo kale, Soomaali waa waxa dhisay oo bisnisyada ugu tirada badan ku leh, sidoo kale sababi meel walba way joogaan. Laakiin marka la leeyahay isdhexgal ama integrationka, isdhexgalka waa in la fiiriyo. Waxaan ka hadlaynaa inay Soomaalidii isxoojiso, isdhexgasho, oo wada shirto, oo wada tashato, oo wax wada samaysato, mise waxaan ka hadlaynaa xuduud furan oo qof walba u furan? Taasina khatarteedey leedahay, sababtoo ah Soomaaliya maanta ma aha dowlad xooggan. Waa aragnaa waa meel iyadiyaaba waxayba iska celin la'yihiin gudahoodii maaragtay dhibaatadii ka jirtay. Marka waana lagu soo gaban karaa oo ummado kale iyo dad kale iyo balaayo kaloo dhan imaan karta. Marka runtii waxa waaye haddii ay tahay wax Soomaali ku kooban isdhexgalkeeda iyo wax wada qabsigeeda waa meesheeda. Laakiin in maxaa la yiraahdaa waddan aan baddiisina kontaroolin, hawadiisina kontaroolin, xuduudihiisina kontaroolin, haddii la yiraahdo haddan hal isku sii furo iyaduna khatarteeda, marka iyaduna khatarteeday leedahay. Marka waxa waaye ma la joogaa waaye waqtigii aan gaari hadda ma tahay waqtiga, because wax walba waqtigaa maaragtay tilmaamo oo maaragtay xadiida. Marka taasa aniga intaasaan ku dari lahaa.
Way gabagabadii khalaas barnaamijkaynu galnay imika waynu soo xidhnay khalaas. Marka anigoo xagga midigta khayr ku jiraaba la yidhay midigta ka bilaabay iyo xagga Yuusuf, maxaad sodhan kartaa Yuusuf oo maanta shirkan ood ka qayb gasheen? Sidaad sheegteen shir wanaagsan oo lagu faani karo ayuu ahaa, maxaad maanta kala tegaysaa halkan iyo shirka?
Runtii hadda waxaan halkan kaga tegaynaa in wada tashi fiican uu noo dhacay, inaan iswareysanay oon wax cusub isu soo kordhinay. Halkana waxaan uga tegaynaa anagoo aad iyo aad qalbigu noogu dhisan yahay, dib baan ugu noqonaynaa sidii aan horey u wadi lahayn. Dooda maanta noo furantay, xiriirkana iyo barashada aan baranayaan sii xoojino. Danta guud ahaan iyo wixii dan oo ahana aan ka wada tashano hadhowto wax ka sii fiican oo ka weyn waxa maanta aan halkan ku soo qaadnay aan gaadhno ayaan ka rajaynayaa.
way in ashigeli si kooban maxaa aad adiguna kala tigaysaa shirkan
walaal waxaan dhihi lahaa anuu dadka dalka joogay baan ahaayo waxaan arkay jiray shirar badan oo saano kale wax qurxoonta looga hadlo lagu kala tago oo meeshaas looga tago marka waxaan dhihi lahaa kan iyada diila fiican buu lahaa dadka ka soo qayb galay waxay ahaayeen dad runtii leesleeyahay waxbay bedeli karaan marka waxaan dhihi lahaa dadkaasiisa kala lumine qof kasta iyo ama kooxdi intii isgaarta wixii ay bedeli karaan ama ay dadka gaarsiin karaan iyaga ka caajisay
Faisal maxaad ku soo xidhay leedahay adiguna iyo maanta aad kala tagaysaa shirkan
I think taa caasha tiruuman daba raaciya waxa weeye doodu laba ahayd mid ku aadan waxa fog iyo fakarka fog si loo sharaxo arrimahaynu ka hadlaynay aha isku talka dadka af Soomaaliga ku hadla iyo waxa dhaw ee la qaban karo caqabadaha ina hortaagan oo la qaban karo
way Zainab Sirad maxaad ku soo xidhay leedahay adiguna maxaad kala tagaysaa maanta shirkan Zainab Sirad
may runtii horta shirkan waxaan kala tagayaa horta inaan ku faraxsanahay in Soomaali shanta geesaha Soomaaliya ama shanta qaybooda Soomaaliya ka kala timid horta in ay isku yimaadeen in waxyaabo badan laga wada hadlay laakiin hadal waa hadal waa sida maaragtay walaaligu hore ay yiraahdeen waxa loo baahan yahay waxa tahay in talaabooyin ay ku jiraan oo wax action ah ama wax talaabooyin la qaadayo oo wax la qabanayo sababtoo ah dikal wuxuu iska noqonaa shirarka hore loo qaban jiray oo inta dibadda lagu kulmo ama magacyo la doono ha loo bixiyo oo lagu kala tago qof walbana uu dantiisa raacdo marka waa inay jiraan runtii wax la wado iyo in laga la tago xitaa markii la noqdo qof walba iyo group walba meeshooda ay u noqdaan bal xitaa inay bilaabato bal doodo laga wada hadlo oo hadalku uu socdo oo hadda meel walba la tago la isku furan yahay oo xitaa dad intii la cazuum ay imaadaan ka doodi karaan oo fikirka la isku dhaafsado sababtoo ah waxyaabaha waxa jira ma ogtahay haddaan laga wada hadlin aan weligeed hore loo soconeynin marka in la sii bislaayo dadkuna ay maqlaan doodahaas waa wax aad iyo aad muhiim u ah marka taas aniga waxaan dhihi lahaa inay fiican tahay in wax laga tago ee noqoto aan rajaynayo
dad mahadsantiin dhamaantiin ka qaybgalka barnaamijka dooda waxay igala qaybgalay xildhibaan Yuusuf Xasan oo ah mudanay ka tirsan xildhibaanada dalka Kenya Zainab Sirad Maxamed Xasan oo ah gudoomiyaha iyo abuuraha ururka sinnaanta jinsiga Soomaaliya Faisal Cabdi Rooble oo ah qora kana faalooda arrimaha geeska Afrika iyo Caashe Geele oo ah wasiir hore oo dowlad goboleedka Puntland marna ahayd gudoomiyaha dastuurka Puntland haatanna ah madaxa ururka Tag oo ah urur samafala dhamaantiin aad ayaan idinku mahadcelinaynaa intaas ayaan ku soo gabagabeynaa barnaamijkeena dooda jimcaha ee laanta afka Soomaaliga ee VOA da tan iyo kulantideena dambe waxaan dhamaantiin idin ku dhaafayna sidaas iyo nabadgelyo
adeyad adiguna mahadsantahay wariyaha VOA ee magaalada Djibouti ee jamhuuriyadda Djibouti Ramadaan Muuse iyo ahaa oo barnaamijkaasi faaqdaada toddobaadka halkaas ku soo diyaariyay toddobaadka halkaad kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga ee VOA haatana dhinaca Washington hadaan u soo noqono Jaafar Kuka iyo barnaamijka Muraah Islaamka noogu diyaariyay aan idinku wareejiyo
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka umuraha islaamka toddobaadkan waxaanu ku soo qaadanaynaa fadhigii degdegta ahaa ee golaha guud ee qaramada midoobay ay xalay ka yeesheen xaaladda magaalada Qudus taasoo dhowr toddobaad ka hor uu madaxweynaha Mareykanka u aqoonsaday caasimadda Israa'iil kulankii arintan uu golaha amniga ee qaramada midoobay ka yeeshay waxa carqaladeeyay codka diidmada ah uu adeegsaday Mareykanka laakiin dawladaha Yemen iyo Turkiga ayaa isla qaraarkaasi horgeeyay golaha loo dhanyahay ee jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa hadalladii ka horreeyay codaynta ay wakiilada Mareykanka iyo Israa'il qaramada midoobay u fadhiya aad ugu weerareen dalalka ururkaasi ku jira waxaanay kaga digeen inay ku dhiraadaan inay ka hor yimaadaan go'aanka Trump madaxweynaha Mareykanka ayaa horey ugu goodiyay dalalka dunida oo uu ugu cagajugleeyay inuu ka jaran doono taageerada uu dalkiisu siiyo haddii ay qaraarkiisa uu Qudus caasimada Israa'iil ugu aqoonsaday ka hor yimaadaan. Aadan Sheekh Xasan Xuseen oo arrimaha dunida muslimka ka faallooda ayaa sheegaya in taageeradaasi uu madaxweynaha Mareykanka ku goodiyay aanay ahayn mid ay waddamadaasi la tuhunsan yahay oo keliya ka faa'iidaystaan.
Mareykanka dowlado fara badan ayuu run ahaantii oo bariga dhex gaar ahaan ayaa wuxuu siiyaa deeqo ama ha ahaadan kuwa ciidan oo militari ah ama kuwa kale oo xagga bani aadamnimada ama taageero kala duwan ayuu siiyaa. Inta u badan deeqahaas ama taageerooyinka kala duwan waxay ku baxaan qaabab isxulafaysi oo isbahaysi ah oo de Mareykanku laftiisii waxba la siiyaa ama dowladahaas waxay aminsan yihiin iyaguna inay wax bixiyaan ama wax ku dhisan isbahaysi give and take inay tahay oo aan cid keliya aan faa'iido ku qabin. Marka qadiyadan markuu Mareykanku kusoo ururiyo oo qadiyad run ahaantii caalami ah oo loolankeeduna la yaqaan taariikh dheer meesha kuleh, marka uu Mareykanku ku goodiyo run ahaantii waxaan ka goynayaa deeqihii aan sii jiray dowladdaasi hadday dibkeed u cadayso, waa arrin aan toosnayn marna aan waafaqsanayn haddee qiyamtii iyo xornimadii dowladdii Mareykanka lagu yaqaanay. Dowladahaasi magacyadoodii hadda sida aad sheegtay Urdun waa la dhihi karaa ama Masar, dowlado fara badan oo bariga dhex galaan carabah ayaa Mareykanku isxulafaysi ayuuna deeq ka helo. Laakiin arrintaas waxay ila tahay wax goodin keligeed hadda lagu soo afgari kara ma ahan, waxay u baahan tahay ilaa inteeba xilfiga iyo isbahaysiga dowladahaasi ka dhexeeyo istraatiijig ahaan ayaga laftoodii ay u wada shaqayn doonaan ay u khuduuci doontaa. De dowladna ma yeelayso ama caalamka xorta ah in hadda loo goodi lirado deeqdaasan ka jirayna ama rayga uma madax banaanid.
182 dal ayaa ku hor yimid go-aankii Trump, 9 waddan oo ay Mareykanka la fahantiisa iyo Israa'iil ku jiraanna waa ay la safteen, halka 35 dowladoodna ay ka aamuseen. Arrintan ayaa la rumaysan yahay inay dharbaaxyo ku tahay siyaasadda dibadda Mareykanka. Basaam Al-Qaasim oo ah siyaasi Falastiini ah ayaa rumaysan in dalalka go-aanka Trump u codeeyay ay yihiin kuwa aanan wax saameyna dunida kulahayn.
Beentan ay ku dhisan tahay Israa'iil way qancin weyday dalalkan maanta ka codeeyay go'aankii Trump. Waxaa ku qancin oo keliya Mareykanka, Israa'iil iyo dalal aanay dad badani garanaynin xataa meesha ay khariirada caalamka kaga yaalaan.
Haddaba go'aankan uu gaaray golaha guud ee qaramada midoobay muxuu ka bedelayaa aqoonsigii Trump uu Qudus u aqoonsaday caasimada Israa'iil?
Arrintani waxay guul u tahay qadiyadda reer Falastiin iyo in caalamka oo dhan ama badankiisa ama majority uu isku raacay inaysan arrintaas sax ahayn, arrintaas in loo daayo wada xaajood, in arrintaas ay tahay arrin masiiri ah. Marka dhinacaas markaad ka eegtid waxaa la dhihi karaa waa guul isu hoyantay reer Falastiin iyo qadiyadoodii. Dhinaca kale sida ay u samaysan tahay jumhuuriyadda quruumaha ka dhexaysa, marka aad eegtidna waxaad dhihi kartaa dee waa wax aad run ahaantii complicate u ah ama adag.
Danjiraha Falastiin qaramada midoobay u jooga Riyaad Mansuur ayaa sheegay in tallaabada uu madaxweynaha Mareykanku qaaday aanay waxba ka bedelaynin xaaladda Qudus, laakiin ay wiiqayso uun kaalintii Mareykanku uu ku lahaa nabadaynta bariga dhexe.
Waxaan xaqiijinaynaa in go'aanka Mareykanka aanu si naba u saameynaynin booska magaalada barakeysan, laakiin waxa uu saameyn ku yeelanayaa booska dhexdhexaadneed ee Mareykanka, sababtoo ah Mareykanku waxa uu ku guul daraystay imtixaankii Qudus iyadoo innaga iyo caalamkao dhan aanu kaga dignay in uu imtixaankan fududeysto.
Dad badan ayaa rumaysan in Israa'iil aanay aalaba u dhagan nuglaanin qaraarada ka soo baxa qaramada midoobay iyo golaheeda ammaanka toona, sidaasi daraaddeedna go'aankii xalay ay qaateen dalalka ku jira ururkaasi aanu wax badan soo kordhin doonin. Sidaasi waxaa qaba Aadan Sheekh Xasan Xuseen Azhari.
Israa'iil intuu ugu badan waxay ku adkaysataa mowqifkeedii ah in Qudus tahay caasimada abadiga ah ee reer Israa'iil. Inta u badan go'aamadii ugu tirada badnaa ee golaha ammaanku ahaado ama jumhuuriyadda qurumaha ka dhexaysa ahaato ay soo saareen ama Israa'iil kuwa fara badan ayay tuurtay oo ay diiday ay xukun maqoomisay. Marka inta ugu badan waxay aaminsan tahay awooddeedii iyo dowladda weyn ee Mareykanka oo iyadu markaas garab taagan iyo saaxiibadeedii iyo xulafadeedii.
guud ahaan barnaamijkeenii umuuraha islaamka ee toddobaadkan waa naga intaa. intaynu mar kale dib hawada ugu kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Maxamed Jaafar Kukaay ayuu kaasi ahaa uu soo jeedinayay barnaamijka umuuraha islaamka, isaga ayaan ugu dambeeyay idaacaddeena galabno ay wadajirka ku soo jeedinayeen Caashi Ibraahim Aadan Caashcuud iyo anigoo Ibraahim Xasan Daanduray. intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.
This is the Lady DJ. Stay tuned for all the hits.